From the conference center at Temple Square konferenca në Temple në Salt Lake City, ky është sesioni pas ditës të së shtunës i konferencës së përgjithshme gjysmëvjetore e 187 të Kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me foljes të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion është nga një kori një nga kunjet në Midvale dhe Sandy, zona të Utës. Ky transmetim mundësohet si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është ndaluar. Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Dear brothers and sisters, të dashur vëllezër dhe motra, të dashur miq, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e pasdites të së shtunës të konferencës së përgjithshme gjysmëvjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. I përcjellim dashurinë tonë presidentit tonë të dashur Thomas Monson, i cili po i shep punimet në shtëpinë e tij. Presidenti Monson, ne të duam. U shprejmë për shëndetit tonë të gjithë atyre që janë të pranishëm në salë, apo atyre që po marrin pjesë në përmjet televizionit, radios apo internetit. Ne gjithashtu urojmë mirëseardhjen atyre që po e shohin mbledhjen në qendrat e kunjit në pjesën ndryshme të botës, ku konferenca po përçohet me anë të transmitimit satelitor. Muzika për këtë sesion do të jetë nga një kori nje nga kunjit në Midvale dhe Sandy zonat e Utës, në ndrejtimin e Lea Terrentit me Linda Margetsin në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar Eni ju fëmijët e Zotit. Lutja hapjes do të bëhet pastaj nga plaku Lawrence E. Corbridge i të 70-ve.
Call me children of the Lord. Our dear Heavenly Father,
we are so gratefully blessed. Dhe të bekuar që të jetojmë në këtë kohë të periudhës ungjillore të plotësisë së kohërave dhe të vim këtu të gjithë të mbledhur së bashku në gjithë botën. Ne kemi plotësinë e ungjillit, ne kemi fjalën, shkrimet, profetët e gjallë në përmjet zërit të shpirtit tënë. Ne jemi veçanërisht mirënjohës, përjetësisht mirënjohës për birin tënd Jezu Krishtin. Jemi mirënjohës për vendosjen dhe autoritetin e priftërisë, ordinancat dhe beslidhjet e rivendosura për të ardhur në praninë tuaj. Të falenderojmë atë për profetin dhe të lutemi për dashurinë tënde për të, sepse ne na merr malli për të gjithashtu. Që të gjithë ne të mund të t'i vëmë shpatullat punës dhe të mund të vim prej lumit të Misurit dhe të mund të vendosim një urin mbi shenjtorët të ditën të mëvonshme kudo dhe të jenë bekimet e tua mbi këtë konferencë në këtë ditë ne lutemi në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë, do të paraqitë tani drejtuesit e përgjithshëm dhe të 70 zonal të kishës për votimin mbështetës.
Vëllezër dhe motra, unë tani do t'ju paraqitë autoritetet e përgjithshme të 70 zonal dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse të kishës për votën tuaj mbështetëse. Propozohet që ne të mbështetim Thomas Spencer Monsonin si profet shikues dhe zbulues dhe si president të kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Henry Benyon Eyringun si këshilltar të parë në presidencën e parë dhe Dieter Friedrich Uchtdorfin si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord, mund t'a shfaqin atë. Ata që janë kundër, nëse ka, mund t'a shfaqin atë. Propozohet që ne të mbështetim Russell M. Marion Nelsonin si president të Kurumit të 12 apostujve dhe ata që vijojnë si antar të atij Kurumi. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, dhe Dale G. Renland. Atyre që janë dakord, i lutem ta shfaqin. Në një kundër mund ta tregoj po ashtu? Propozohet që ne të mbështetim këshilltarët në presidencën e parë dhe korumin 12 apostujve si profet shikues e zbulues. Të gjithëve që janë dakord, u lutem ta shfaqin. Kundër në qoftë se ka me të njëjtën shenjë. Donald L. Hallstrom dhe Richard J. Maynes janë liruar nga shërbimi si antar të presidencës të 70-ve. Të gjithë ata që dëshirojnë të tregojnë vlerësimin këtyre vëllezërve për shërbimin që kanë kryer mund ta bëjnë këtë duke ngritur dorën. Propozohet që të mbështetim Pleisht Juan U. A. Uceda dhe Patrick Kiern, të cilët janë thirrur të shërbejnë si antar të presidencës së të 70-ve. Atyre që janë të gatshëm të mbështetin këta vëllezër në detyrat e tyre të reja, u lutem ta shfaqin. Ndonjë që është kundër mund ta tregoj me të njëjtën shenjë. Propozohet që t'i lirojmë nga thirrja me vlerësim dhe shërbimin e tyre të përkushtuar Pleisht Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence dhe W. Craig Zwick, si autoritetet përgjithshme të 70 dhe t'u japim atyre pozicionin deri. Atyre që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur mirënjohje këtyre vëllezërve për shërbimin e këtyre të shquar, u lutemi ta shfaqin. Propozohet që të lirojmë sa vijojnë nga thirrjet të 70-s zonal: Pedro U. Aduru, Detlef H. Adler, Angel H. Alcorn, Winsol Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Kau, Jen R. Tidster, Ralph L. Dunsnap, Angela Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. N. Grania, Yuri A. Gushin, Clifford T. Hebertson, Arie Fiok, Udo Inyon, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Declan Omadu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. Oriordan, Jesus A. Ortiz, Abenir V. Paharo, Sui Hong Pon, Robert S. Rain, Jorge Luis Romeu, Jorge L. Salvidar, Ciro Schmeil, Alin Spanaus Morin, Moroni B. Togdan, Steven L. Toronto, Ricardo Valladares. Ata që dëshirojnë të bashkojnë me ne për të shprehur vlerësimin për shërbimin e tyre të shkëlqyer, ju lutem ta shfaqni. Propozohet që ta mbështetim Torben Engberg, që të shërbesi i 70 zonal. Të gjithë ata që janë dakord, ju lutem ta shfaqni. Ata që janë kundër, nëse ka. Propozohet që ne të mbështetim autoritetet e tjera të përgjithshme të 70 zonal dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Të gjithë që janë dakord, u lutem ta shfaqin. Kundër, në qoftë se ka me të njëjtën shenjë. Ata që ishin kundër ndonjërit prej propozimeve duhet të vijnë në kontakt me presidentët e tyre të kunjeve. Vëllezër dhe motra, ne mirënjohës për besimin dhe lutjet tuaja të vazhdueshme në emrin e udhëzve të kishës.
Thank you, President Eyring.
Faleminderit, Presidenti Eyring. Kori do të na kënaqë me një potpurri të këngëve, po përpiqemi të jemi si Jezusi dhe ai dërgoi birin e tij. Pas të kënduarit, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë plakun Gary E. Stevenson i korumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga vëllai Steven W. Owen, i cili shërben si presidenti i përgjithshëm i të rinjve. Më pas do të ndrejtohet plaku Quentin L. Cook i kërumit të 12 apostujve.
Thank you. On August 21st of this year,
me një gusht të këtij viti, ndodhën dy ngjarje të ralla, të cilat tërhoqën vëmendjen e njerëzve anë mban botës. E para ishte kremtimi i ditëlindjes së 90 të profetit ton të dashur, presidentit Thomas Simonson. Në atë kohë isha me një detyrë në zonën e paqësorit dhe u mencionova që shënjtorët në Australi, Vanuatu, Zelandën e Re dhe Polinezën franceze, jo vetëm që ishin në dieni për këtë ngjarje të tij personale, por gjithashtu nga zëdheshin në kremtimin e saj. Unë ndjeva me fat dhe gjoja shpejt e tyre të ngrota të besimit e të dashurisë për këtë burrë të madhërisëm. Çfarë frymëzimi është ta shohësh lidhjen që kanë shënjtorët e ditën vonshme me profetin e tyre? Sigurisht prezidenti Monson i vëmendshëm ndaj atyre që dëshirojnë të hyjnë aty një ditëlindje të lumtur, përshkroi një dhuratë ideale ditëlindje. Gjeni dikë i cili po kalon një kohë të vështirë apo që është i sëmurë ose i vetmuar dhe bëni diçka për të. Kjo është gjithçka që kërkoj. Ne ju duam dhe ju mbështesim prezidenti Monson. Ngjarja tjetër e rrallë dhe qellore që ndodh në të njëjtën gjë, në të njëjtën ditë që magjepsi miliona njerëz anë mban botës, ishte një eklips i plot diellor. Kjo ishte hera parë në 99 vjet që një eklips i tillë kishte kaluar përmes të gjithë Shteteve të Bashkuara. A keni parë ndonjëherë një eklips diellor? Një eklips diellor i plot ndodh kur hëna lëviz midis tokës dhe diellit, duke bllokuar pothuajse tërësisht çfarëdo lloj drite nga dielli. Kjo është mashtrimse për mua. Nëse përfitoroni diellin të kishte masinë një rrote të zakonshme biciklete, hëna në krahasim me të, mezi do të kishte masinë një gurëleci të vogël. Si është e mundur që burimi i vërtetë i ngrohtësisë, dritës e jetës son, mund të mbulojë kaq shumë nga diçka rrethvisht e parëndësishme në madhësi? Edhe pse dielli është 400 herë më i madh se hëna, ai është gjithashtu 400 herë më larg nga toka. Nga këndvështrimi i tokës, kjo gjeometri i bën diellin dhe hënën të shfaqen sikur janë të të njëjtës madhësi. Kur që të dy vendosin në një vit të drejtë, hëna duke se erëson të gjithë diellin. Miq dhe familjar të mi, të cilët ishin në zonën e eklipsit të plot, përshkruan se si drita u zëvendësua nga errësira, u shfaqën yjet dhe zogjt ndalën këngën. Ajri u bëi ftohtë nga që temperatura në një eklips mund të zbresë më shumë se 10 gradë Celsius. Ata përshkruan një ndjenjë mahnitje, habije, madje edhe ankthi, duke ditur se një eklips sjell rreziqet e caktuara. Megjithatë, të gjithë ata ushtruan kujdes për të parandaluar ndëmtimin e përhershëm të syve ose verberin eklipsore gjatë ngjarjes së eklipsit. Siguria u bë mundur pasi ata vun syze të pajisura me lente të veçanta filtruese që i mbrojnë syt nga ndonjë dëmtim i mundshëm. Në të njëjtën mënyrë që hëna shumë e vogël mund ta bllokojë diellin madhështor, duke shuar ditën dhe ngrohtësinë e tij, një eklips shpirtëror mund të ndodhë kur ne lejojmë pengesa të vogla dhe shqetësuese të na afrojnë kaq pranë sa të bllokojnë madhështinë, shkëlqimin, ngrohtësinë e dritës së Jezu Krishtit dhe ungjillit të tij. Plaku Neil A. Maxwell e çoi këtë analogji edhe më tej kur tha: "E diçka që vogël sa gishti i madh i një njeriu, kur mbahet shumë pranë syrit, mund ta verbërojë atë ndaj diellit shumë të madh." Prapse prap dielli është ende aty. Verbëria shkaktohet nga njeriu vet. Kur afrojmë gjëra të tjera shumë pranë, duke vendosur ato të parat, ne errësojmë larg pamësinë tonë për qiellin. Natyrisht askush prej nesh nuk dëshiron që të errësoj larg pamësinë tonë për qiellin, qëllimisht apo të lejoj që të ndodhë në jetën tonë një eklips shpirtëror. Lejojmë t'ia një disa ide që mund ta ndihmojnë për të ndaluar eklipsat shpirtërore që të na shkruajnë dëmtim të përhershëm shpirtëror. A ju kujtohet përshkrimi i syzeve veçanta të përdora për të mbrojtur ata që shohin një eklips ndaj dëmtimit apo madje veprisë nga eklipsi? Të shikuar të një eklipsi shpirtëror përmes lentave mbrojtëse dhe zbutëse të shpirtit siguron një këndvështrim ungjillor, duke na mbrojtur në këtë mënyrë nga errësira shpirtërore. Le të marrim në shqyrtim disa shembuj. Me fjalët e profetëve në zemrat tona dhe me shpirtin e shenjtë si këshilluarin ton, ne mund ta vështrojmë dritën pjesërisht të bllokuar qellore përmes syzeve ungjillore, duke ju shmangur dëmtimit të një eklipsi shpirtëror. pa si ti vëmë syset tona ungjillore. Ja disa shembuj. Syset tona ungjillore na informojnë se Zoti dëshiron që ne të marrim pjesë në sakrament çdo javë, që ne të studiojmë shkrimet e shenjta dhe të kemi lutje të përditshme. Ato gjithashtu na informojnë se Satani do të na tundojë mos i bëjmë këto gjëra dhe se ai kërkon të heq lirin ton të zgjedhjes nëpërmjet shpërqendrimeve dhe tundimeve nga bota. Edhe në kohën e Jobit pati një klip shpirtëror të përshkruar si gjatë ditës ata hasin në errësirë, bashkë në mesditë dhe ecin me tahmi si kur të ishte natë. Vlezër dhe motra, kur flasë për shikimin mjetë syzeve të ngjillore, nuk po sugjeroj që mos njohim apo diskutojmë sfidat që hasim, ose që të ecim në mos njohje të hareshme të kurtheve dhe liksive që armiku ka vendosur për para nesh. Nuk po them që të vendosim kufi zotë që shikimit, por pikërisht të kundërtën, po sugjeroj që ne të shohim sfidat përmes lentave të ungjillit. Këndvështrimi është aftësia për ta parë gjithë informacionin, domethënës në një marrëdhënie kuptim plot. Një këndvështrim ungjillor e zgjeron shikimin ton drejt një pamje të përjetshme. Kur i vini syzet ungjillore, ju i gjeni këndvështrim, përqendrim, largpamësi, të përmirësuar lidhur me mënyrën se si mendoni rreth përparësive tuajave, problemet tuajave, tundimet tuajave, madje edhe gabimeve tuaja. Do të shihni dritë më të madhe, të cilën nuk mund ta shihni pa to. Si për ironi, nuk janë vetëm gjërat negative që mund të shkaktojnë një eklips shpirtëror. Shpesh orvatje të admirueshme ose pozitive mund të afrohen kaq prad saqë bllokojnë dritën e ungjillit dhe sjellin errësirë. Këto rreziqe ose shpërqendrime mund të përfshijnë arsimimin, mirëqenien, pushtetin dhe ndikimin, ambicien, madje edhe talentet dhe dhuntin. Presidenti Dieter Hauterf na ka mësuar se çdo virtyt kur çohet në skaj mund të shndrohet në ves. Vjen një pikë ku synimet mund të bëhen si gur mulliri dhe ambicjet si mokra që na varen në qafë. Lejomëni të tregoj një me ullësi shembuj që mund të bëhen për shpejtues për të shmangur vetë eklipsat tona shpirtërore. Kote fundit fola në konferencë me grave në Universitetin Brigham Young. Unë përshkova se si teknologjia përfshirë dhe media shoqërore e lehtësojnë shpërndarjen e njohurisë për një shpërtimtar me çdo kombi, fisi, gjuhë dhe populli. Këto teknologji përfshin faqe internetit të kishës, si LDS.org dhe Mormon.org. Programet për telefon celular, të cilat si Gospel Library, Mormon Channel, LDS Tools dhe Family Tree, dhe platformat e media shoqërore përfshin Facebookun, Instagramin, Twitterin dhe Pinterestin. Këto programe kanë krijuar qindra mijëra pëlqimesh, përndarjesh, shikimesh, ridërgimesh të mesazheve në Twitter e Pinterest dhe janë shumë shfrytëdhënëse në shpërndarjen e ungjillit. Pavarësisht nga të gjitha anët pozitive dhe përdorimi i durë këtyre teknologjive, ka rreziqe që lidhen me to, të cilat kur afrohen shumë pranë mund të na vendosin në një eklips shpirtëror, ndoshta duke e bllokuar shkëlqimin e ngrohtësisë e ungjillit. Përdorimi i medias shoqërore, programeve për telefonave celular dhe lërave mund të jetë humbje e zakonshme kohe dhe mund të paksojë ndërveprimin e njerëzve ball për ball. Kjo humbje bashkëbisedimit dhe tjak mund të ndikoj tek martesat, të zërvëndin e praktikave të vleshme shpirtërore dhe të ndrydh zhvillimin aftësive shoqërore, veçanërisht mes rinis. Dy rreziqet shtesë që lidhen me median shoqërore janë realiteti i idealizuar dhe krahasimet ligështuese. Shumë në mosumica prej fotografive të vendosur në media shoqërore priren që ta portretizojnë jetën në të më të mirën e saj, shpresë në mënyrë jo realiste. Që të gjithë kemi parë fotografi të bukura të zbukurimeve të shtëpive, vendeve të mrekullueshme të pushimeve, selfie plot buzëqeshje, përgatitjes së ushqimeve të ndërlikuara dhe pamjen e trupave në duke të paarritshme. Ja për shembull një fotografi që mund të keni parë në llogarinë dikujt në media shoqërore. Megjithatë, nuk tregon mjaftueshëm pamjen e plotë asaj që po ndodh vërtet në jetën reale. Krahasimi i ekzistencës sonë që në dukje është në nivel mesatar me atë të të tjerëve të ndryshuar në mjeshtëri për të përsosur për të dukur bukur siç paraqitet në median shoqërore, mund të lajë në ndjenja shkurajimi, zilis, madje edhe dështimit. Dikush që ka treguar fotografi të shumta të vetes së saj, madje duke bërë ca shaka, tha: "Çu kuptim ka të jesh i lumtur nëse nuk do ta tregosh në mjetet shoqërore të informimit." Siç na kujtoi Motra Oskar sonë të mëngjes, suksesi në jetë nuk vjen nga sa shumë pëlqime marrim apo nga sa miq ose pasues kemi rritur shoqërore. Sidoqoftë, ai varet dhe ka të bëjë diçka me lidhjen në mënyrë domethënse me të tjerët dhe shtimin e drejtës në jetën e tyre. Patmirësisht ne mund të mësojmë që të jemi më të vërtetë, të gjejmë më shumë humor dhe të përjetojmë më pak shkurajim kur përballemi me pamje që mund të na paraqesin realitetin e idealizuar dhe që shumë shpesh çojnë drejt krahasimeve ligështuese. Krahasimi, siç duket, nuk është vetëm një shenjë e kohëve tona. Apostulli Pauli parëmëlloi njerëzit e kohës së tij që ata, duke matur veten e tyre dhe duke u krahasuar me veten e tyre, nuk kanë mend. Me kaq shumë përdorime të duhura dhe frymëzuese të teknologjisë, le ta përdorim atë për të dhënë mësim, për të frymëzuar lartësuar dhe për të nxjerrë të tjerë që të bëjnë më të mirët, në vend që të portretizojmë veten tonë të idealizuar virtuale. Gjithashtu le të mësojmë dhe të tregojmë brezit të ri të përdorimin e drejtë teknologjisë dhe le ta paralajmërojmë kundër rrezikeve që lidhen me të. Dhe kundër për të shikuarit e medias shoqërore përmes lëndave të rrëngjillit mund ta parandaloj ato që të bëhet një klip shpirtëror në jetën tonë. Tani le të flasim për pengesën e lashtë të krenarisë. Krenaria është e kundërt e përsërisë, e cila është një gatishmëri për të nënshtruar vullnetin e Zotit. Kur jemi krenar, ne prirremi të japim nder vetvetes në vend që të japim nder të tjerëve përfshirë dhe Zotin. Krenaria shpesh është konkurruese, është një prirje për të përpjekur që të fitojmë më shumë dhe të hamendësojmë se jemi më mirë se të tjerët. Krenaria shpesh përfundon në ndjenjën e zemërimit dhe urrjetje. E bën dikë që të mbajë mëri ose të mos falë. Krenaria përpihet nga një tipar përulësie si e Krishtit. Marrëdhëniet edhe me të afërmit e familjes dhe njerëz të tjerë të dashur, veçanërisht me të afërmit të familjes dhe njerëz të tjerë të dashur, madje midis bashkëshorteve dhe bashkëshorteve, zhvillohen nga përulësia dhe prishen nga krenaria. Shumë vite më parë, një drejtues i një kompanie të madhe dyqanesh më mori në telefon që të flisnim rreth kompanisë së tij, që po blihej nga njëri prej konkurrentëve të saj. Ai dhe shumë të tjerë nga personali drejtues ishin jashtëzakonisht të shqetësuar se mund t'i humbisin punët e tyre. Duke ditur se një jam i drejtuesit kryesor të kompanisë blerëse, ai më pyeti nëse do të isha i gatshëm ta prezantoja atë, si dhe të jepja një referencë të mirë për të, madje të organizoja një takim për të. A e përfundoi me thënien vijuese: ju e dini se ç'ton, zemërbutët do të mbarojnë. E kuptova që komenti i tij ishte më shumë një ngjarje të merrej si humor. E kuptova shakan, por pati një parim të rëndësishëm që ndjeva se në fund të fundit mund të ishte i dobishëm për ne. Unë përgjigja: në të vërtetë nuk është ajo që thon. Në fakt është pikërisht e kundërta. Ajo që thon është se zemërbutët do të trashëgojnë tokën. Në provojën time në kishë, si edhe gjatë gjithë karierës time profesionale, disa nga njerëzit më të mrekullueshëm, më frytëzënës që kam njohur, kanë qenë mes më zemërbutëve dhe më të përulurve. Përulësia dhe zemërbutësia lidhen si mishi me thuan. Kujtofshim se askush nuk pranohet para Perëndis, nëse nuk është i bindur dhe i përulur në zemër. Lutem që ne do të përpiqemi fort për ta shmangur eklipsin shpirtëror të krenarisë duke përqafuar virtytin e përulësisë. Si përmbledhje, një eklips diellor është me të vërtetë një fenomen mbreslënës i natyrës gjatë të cilit bukuria, ngrohtësia dhe drita e diellit mund të mbulohet tërësisht nga një objekt relativisht i parëndësishëm, duke shkaktuar errësirë dhe ftohtësi. Një fenomen i ngjashëm mund të përsëritet nga një pikpamje shpirtërore, ku çështjet që përndryshe do të ishin të vogla dhe të parëndësishme afrohen shumë pranë dhe bllokojnë bukurinë, ngrohtësinë dhe dritën qellore të Ungjillit të Jezu Krishtit, duke zëvendësuar atë me një errësirë të ftohtë. Syzet e krijuara për të mbrojtur shikimin e njerëzve në zonën e eklipsit të plot diellor mund të parandalojnë ndërtimin e përhershëm. Syzet ungjillore të përbëra nga njohuri dhe dëshmi për parimet dhe ordinancat e ungjillit japin mbrojtje dhe qartësi shpirtërore për dikë që qëndron i zbuluar ndaj rreziqeve të një eklipsi shpirtëror. Nëse zbuloni që diçka që duhet se bllokon gëzimin dhe dritën tuaj të ungjillit në jetën tuaj, unë ju ftoj të shihni nëpërmjet një lente ungjillore dhe mos e lejoni çështje të parancishme dhe të pavlera që të errësojnë këmbështrimin tuaj të përjetshëm, të planit të madhërisëm për lumturinë. Sigurisht mos e lejoni shpërqendrimet e jetës që ta eklipsojnë ditën e diellit. Unë dëshmoj se pavarësisht nga pengesat që mund të bllokojnë pamjen tonë të dritës së ungjillit, drita është ende atje. Ai burimi i ngrohtësisë, së vërtetës dhe shkëlqimit është ungjilli i Jezu Krishtit. Unë jap dëshmi për atë të dashur, për një atë dashur qellor, për birin e tij Jezu Krishtin dhe rolin e tij si shpëtimtari dhe shërbyes i Unë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Disa vite më parë, presidenti Gordon B. Hinckley ishte i pranishëm në një ndeshje futbolli amerikan midis universiteteve. Ai ndodhi atje për të njoftuar se stadiumi do të merrte emrin e trajnerit që do dilte në pension. Për një kohë të gjatë shumë të dashur të skuadrës, i cili po dilte në pension, skuadra donte skajshëm ta fitonte ndeshjen për të nderuar trajnerin e saj. Gjatë pjesës së parë, presidenti Hinckley e ftuan të vizitonte dhomën e lojtarëve dhe t'u thoshte disa fjalë nxitëse. Sot do doja t'u flisësh atyre që mund të jenë të shqetësuar sepse ata nuk janë duke fituar në jetë. E vërteta është sigurisht se të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë, ndërkohë që mund të ketë sezone pa humbje në sporte, në jetë nuk ka asnjë. Por unë dëshmoj se shpëtimtari Jezu Krisht kreu një shlyerje të përsosur dhe na dha dhuratën e pendimit. Shtegun ton për të kthyer te një ndriçim për kryer shpresës dhe një jetë fitimtare. Tepër shpesh ne mendojmë pendimin si diçka të mirë dhe shtypse. Por plani i Perëndisë është plani i lumturisë, jo plani që nuk sjell pa lumturi. Pendimi është udha jonë e shpëtimit, sikurse e shpjegoi plaku D. Todd Christofferson. Pa pendim nuk ka përparim ose përmirësim të vërtet në jetë. Vetëm në përmjet pendimit ne fitojmë të drejtën për hirin shlyes të Jezu Krishtit dhe për shpëtim. Pendimi na drejton të kliria, vetë besimi dhe paqa. Mesazhi im për të gjithë, posaçërisht për rinin, është se pendimi është gjithmonë pozitiv. Kur flasim për pendimin, ne nuk po flasim thjesht për përpjekje vetë përmirësimi. Pendimi vërtet është shumë se kjo. A i frymëzohet nga besimi në Zotin Jezu Krisht dhe nga fuqia e ti për të falur mëkatet tona. Plaku Dale G. Renland nga ka mësuar, pa shërbyesin, pendimi bëhet thjesht një sjellje e mirë modifikimi. Ne mund të përpiqemi të ndryshojmë vetë sjelljen tonë, por vetëm shpëtimtari mund të na i heqë njollat dhe të ngrejë barrët tona, duke na aftësuar që ta ndjekim shtegun e bindjes me vetë besim dhe forcë. Gëzimi i pendimit është më shumë se gëzimi i të jetuarit të një jete të kënaqshme. Ai është gëzimi i faljes, i të qenit përsëri pastër dhe i afrimit me Perëndin. Pasi ta keni përjetuar atë gëzim, ai bëhet i pazëvendësueshëm. Pendimi vërtet na frymëzon që ta bëjmë bindjen tonë një zotim, një beslidhje që fillon në pagëzimin dhe ripërtërihet çdo javë në darkën e Zotit, sakramentin. Atje ne marrim premtimin që mund të kemi gjithmonë shpirtin e ti me ne. Me të gjithë gëzimin dhe paqen që vinë nga shoqërimi i ti përhershëm, ky është fryti i pendimit dhe kjo është ajo çfarë bën pendimin të gëzueshëm. Unë pëlqej shumë shëmbëlltyrën e djalit plankprishës. Ka diçka prekse te çasti i kthesës kur plankprishësi erdhi në vete. Ulur në një stall derrash duke dëshiruar të mbushte barkun me lendet që hanin derret, ai më në fund e kuptoi se pati çuar dëm jo vetëm trashëgimin nga ati, por gjithashtu vetë jetën e vet. Me besim që babai i tij mund ta pranonte kthimin e tij, nëse jo si bir, atëherë të paktën si shërbëtor, ai vendosi ta lindte pas të kaluarën e tij rebele dhe të shkonte në shtëpi. Unë shpesh kam pyetur veten rreth rrugëtimit të gjatë të birit për në shtëpi. A kishte raste kur ai nguroi dhe pyeti veten, si do të më pres babai? ndoshta ai madje bëri disa hapa prapa drejt derave. Përfytyroni si do të kishte qenë ndryshe historia nëse ai do të ishte dorëzuar. Por besimi e mbajti atë në lëvizje dhe besimi e mbajti baban e tij në vëzhgime pritje me durim. Derisa më në fund, kur ishte ende larg, i ati e pa dhe pati dhëmshuri. U lëshua vrap rambi qafën e tij dhe e puthi. Dhe i biri tha, o atë, më katova kundër qiellit dhe para teje, dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt. Por i ati u tha shërbëtorëve të vet, sillni këtu rrobën më të bukur dhe visheni. I vini një unaz në gisht dhe sandale në këmbë, sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë. Kishte humbur dhe u gjetë përsëri. Vëllezër dhe motra, ne jemi të gjithë plangëprishës. Ne të gjithë duhet të vijmë në vete, zakonisht më shumë se një herë, dhe të zgjedhim shtegun që na kthen në shtëpi. Ajo është një zgjedhje që ne bëjmë përdit gjatë gjithë jetës sonë. Ne shpesh e shoqërojmë pendimin me mëkatet e rënda që kërkojnë një ndryshim të madh. Por pendimi është për cilindo. Ata që janë duke u endur në përshtigje të ndaluara dhe kanë humbur, si dhe ato që kanë hyrë në shtegun e ngushtë dhe të ngushtuar dhe tani nevojitet të shkojnë përpara. Pendimi na vën në shtegun e duhur dhe na mban në shtegun e duhur. Është për ata që sapo kanë filluar të besojnë, për ata që kanë besuar gjithmonë dhe për ata që u nevojitet të fillojnë të besojnë përsëri. Plaku David Abednar na mëson, shumë prej nesh e kuptojnë qartësisht se shlyerja është për mëkatarët. Megjithatë, nuk jam aq i sigurt se ne dimë dhe e kuptojmë se shlyerja është edhe për shenjtorët, për burrat dhe gratë e mirë që janë të bindur të denjë dhe që përpiqen për të bërë më të mirë. Kohët e fundit vizitova një qendër të trajnimit misionar ku mbërriti një grup misionarësh të sapo thirrur. Unë u preka thellë ndërsa i vështroja dhe vura re dritën në sytë tyre. Ata dukeshin aq të gëzuar e të lumtur dhe entuziast. Atëherë më erdhi një mendim. Ata kanë përjetuar besim deri në pendim. Kjo është arsyeja pse ata janë të mbushur me gëzim dhe shpresë. Nuk mendoj se kjo do të thotë që të gjithë patën shkelje serioze në të kaluarën e tyre, por vërtet mendoj se dinin si të pendoheshin. Ata e patën mësuar që pendimi është pozitiv dhe ishin gati e të etur që të ndanin këtë mesazh të gëzueshëm me botën. Kjo është ajo që ndodh kur ndjejmë gëzimin e pendimit. Merrni parasysh shembullin e Enosit. Ai pati çastin e tij të ardhjes në vete dhe pasi fajësia e tij u shfshi, zemra ty u kthye më njëherë drejt mirëqenies së të tjerëve. Enosi e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij duke i ftuar të gjithë njerëzit të pendoheshin dhe u gëzua më tepër në të sesa në atë të botës. Pendimi e bën atë, ai i kthen zemrat tona drejt bashkëqenieve tona. Nga që ne dim se gëzimi që ndjejmë është që ta përjetoj gjithë se cili. Kam një mik që u rrit në një familje shenjtorësh të ditën të mëvonshme pak aktive. Kur ishte i ri në moshë, edhe i erdhi në vete dhe vendosi të përgatitej për një mision. Ai u bë një misionar i shkëlqyer. Në ditën e tij të fundit përpara se të kthehej në shtëpi, presidenti i misionit e intervistoi dhe i kërkoi të jepte dëshminë e vet. Ai e bëri këtë dhe pas një përqafimi me përlotje presidenti tha: "Plak, Elder, ti mund t'i harrosh apo mohosh brenda pak muajsh të gjitha ato çka sapo dëshmove, nëse nuk do të vazhdosh të bësh gjërat që së pari forcojnë dëshminë tënde." Miku im më vonë më tregoi se ai ishte lutur dhe i kishte lexuar shkrimet e shenjta çdo ditë, qysh për kthimin nga misioni i vet. Qenia vazhdimisht i ushqyer nga fjala e mirë e Perëndis e mbajti atë në udhën e drejtë. Ju që po përgatiteni për misionin koplote dhe ju që po ktheheni, mbani shënim. Nuk mjafton thjesht të fitosh një dëshmi. Ju duhet ta mirëmbani atë dhe ta forconi atë. Sikurse di çdo misionar, nëse ndaloni se ngari biçikletën, ai do të bjerë. Dhe nëse ndaloni se ushqyri dëshminë tuaj, ajo do të dobësohet. Po ky parim vlen për pendimin. Ai është një kërkim për gjatë gjithë jetës, jo një përvojë e vetme në jetë. Të gjithë ata që kërkojnë falje, rinia, të rinjt në moshë madhore beqar, prindërit gjyshrit dhe po madje sërgjyshrit, unë juftoj të vini në shtëpi. Tani është koha për të filluar, mos e shtyni ditën e pendimit tuaj. Atëherë sapo ta keni marrë këtë vendim, vijoni të ndiqni shtegun. Aty unë po preti dëshiruar që t'ju pres. Krahët e tij janë shtrirë gjatë gjithë ditës për ju. Shpërblimi e meriton përpjekjen. Kujtoni këtë fjalë nga Nefi. Ju duhet të shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Prandaj nëse ju do të shkoni përpara duke ushqyer me bëllok mbi fjalën e Krishtit dhe të duroni deri në fund, vini re, kështu thot Ati, ju do të keni jetën e përjetshme. Donjëherë udhëtimi do të duket i gjatë, në fund të fundit ai është një udhëtim drejt jetës së përjetshme, por ai mund të jetë një udhëtim i gëzueshëm nëse ndjekim me besim në Jezu Krisht dhe me shpresë të shlyerjes së Tij. Unë dëshmoj se në çastin kur vëmë këmbën në shtegun e pendimit, ne ftojmë fuqinë shëlbyese të Shpëtimtarit në jetën tonë. Ajo fuqi do të bëjë të qëndrueshme këmbët tona, do të zgjeroj këndvështrimin tonë dhe do të thelloj vendosmërinë tonë për të shkuar përpara, hap pas hapi, deri në atë ditë e lavdishme kur ne më në fund do të kthehemi në shtëpinë tonë qellore dhe do të dëgjojmë Atin tonë në qiell të na thotë: të lumt. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Humility about who we are and God's përsia rreth asaj kush jemi dhe qëllimet e Perëndis për ne është thelbësore. Që nga shërbimi im në misionin britanik ku isha ri, më ka pëlqyer shumë humori britanik. Nganjëherë ai karakterizohet nga një këndvështrim vetë kundërshtuar, i thjesht i përullur nda jetës. Një shëmbull për këtë është mënyra se si përtetizohet stina e verës. Vera britanike është relativisht e shkurtër dhe e paparashikueshme. Si që thanë në mënyrë të përmbajtur një shkrimtare, më pëlqen shumë vera britanike. Është dita ime e para pëlqyer e vitit. Një personazh vizatimor britanik që më pëlqen shumë i piktuar në shtatin e saj, duke u zgjuar nga gjumi vonë në mëngjes dhe duke u shpallur qiemet e saj, e martë mira, mendoj se fjetën më shumë nga çduhej dhe na iku vera. Ka një analogji në këtë humor me jetën tonë në tokë të bukur. Shkrimet e shenjta janë të qarta se ekzistenca jonë e çmuar në vdekshmëri është për një kohë shumë të shkurtër. Mund të thuhet që nga këndvështrimi i përjetshëm, koha jonë në tokë është po aq kalimtare sa një ver britanike. Nga njerë qëllimi njeriu dhe vetë ekzistenca e tij, gjithashtu përshkruan me terma të shumë të përulur. Profeti Mojsi u rrit në një ditë që disa njerëz sot mund ta quajnë të privilegjuar. Siç shënohet në Perën e Vlerë të Madhe, Zoti, duke përgatitur Mojsiun për detyrën e tij profetike, i jep atij një këndvështrim të përgjithshëm të botës e të gjithë fëmijëve të njerëzve, të cilët janë dhe ishin krijuar. Reagimi disa i abiturimi usiut ishte: tani, unë e di se njeriu është një hiq, gjëtë të cilën, kur nuk e kisha menduar më parë. Siria doj Perëndia me ata që duket se një kundërshtim nda çdo ndjenje të mungesës e rëndësisë që mund të ketë ndjerë Mojsiu, shpalli qëllimin e tij të vërtet, sepse vërre, kjo është vepra ime dhe lavdia ime, të bëj të ndodhë pavdekshësia dhe jeta e përjetshme e njerëzit. Ne jemi të gjithë të barabartë përpara Perëndisë. Doktrina e tij është e qartë. Në librin e Mormonit ne lexojmë: të gjithë janë njësoj përpara Perëndisë, duke përfshirë të zinj dhe të bardh, sklever dhe të lirë, burra e gra. Sipas kësaj, të gjithë ftohen që të vinë te Zoti. Çdo njeri që pretendon e përsi sipas planit të Atit, për shkak të karakteristikave të tilla si raca, gjinia, komësia, gjua apo rrethanat ekonomike, bën një gabim nga ana morale dhe nuk e kupton qëllimin e vërtetë të Zotit për të gjithë fëmijët e Atit ton. Për fat të keq, në kohën ton, pothuajse në çdo segment të shoqërisë, ne shohim të vëlviten veterancia dhe arroganca, ndërkohë që policia dhe përgjegjshmëria ndaj Perëndisë denigrojnë. Shumica shoqërisë i ka humbur speranceve saj themeltare dhe nuk e kupton arsyen pse jemi në këtë tokë. Përullësia vërtet, e cila është thelbësore për të arritur qëllimin e Zotit për ne, rrallëherë është e dukshme. Është e rëndësishme që të kuptohet madhështia e përullësisë, drejtësisë, karakterit dhe inteligjencës së Krishtit. Siç personifikojnë shkrimet e shenjta, është marrëzi të nënvlerësojnë domosdoshmëria e përpjekjes së vazhdueshme për këto cilësi e tipare si të Krishtit, veçanërisht e përullësisht ditë për ditë. Shkrimet e shenjta e bëjnë të qartë se teksa kjo jetë është relativisht e shkurtur, ajo është jashtëzakonisht domethënse. Amoleku, i cili ishte shok misionari Almas tek libri Mormonit, tha: "Vini re, kjo jetë është koha për njerëzit që të përgatiten të takojnë Perëndin. Po, vini re, dita e kësaj jete është dita për njerëzit që të përgatiten të kryejnë punët e tyre." Nuk dëshirojmë, sikurse personazhi im vizatimor, që të flejmë gjatë gjithë kësaj jete. Shembulli i përsisë dhe i sakrificës së shpëtimtarit për tërë njerëzimin është ngjarja më e rëndësishme e historisë. Shpëtimtari, edhe si një pjesëtar i krijuar Perëndi, ishte i gatshëm të vinte në tokë si një foshnjë e vobeg dhe të fillonte një ekzistencë që përfshiu mësimdhënien dhe shërimin e vëllezërve dhe motrave të tij dhe më së fundi vuajtjen e një dhimbje të papërshkueshme në Gjetseman dhe në kryq, me qëllim që ta përsoste shlyerjen e tij. Ky veprim dashurie dhe përsie nga ana e Krishtit një si dënimi i tij. Ai e bëri këtë për çdo burr e çdo grua që Perëndia ka krijuar ose do të krijojë. Aty në qellor nuk dëshiron që fëmijët e tij ta humbasin krajin apo të heqin dorë nga kërkimi vetjak i lavdisë celestiale. Kur ne me të vërtetë si ndërmend Perëndin, Atin dhe Krishtin, Birin dhe secilat ata janë dhe çka kanë arritur ata për të mirën tonë, ne mbushemi me nderim, mahnitje, minjohje dhe përulësi. Alma bërë një pyetje në kone ti, se e cila është me vënd dhe sot. Në qoftë se keni provuar një ndryshim të zemrës dhe në qoftë se ju keni ndjerë të këndoni këngën dashurisë shërbyese, unë do t'ju pyesja, a ndjeni kështu tani? Alma vazhdoj, a mund të thonit, po të thjereshit të vdisni në këtë qast, se keni qenë aqë të përullës të duhet? Më lëmbre sa e që lezër rreth Alma Seriut dhe duke përhequr dorë nga roli i tij si një kryetar i shtetit për predikon të fjalën e Perëndis. Qartësisht Alma kishte një dëshmi të thellë për Perëndin, Atin dhe Jezu Krishtin dhe u ndiej i përgjeshëm para tyre tërësisht dhe pas një ngurim. A e kishte një përparësitë dhura dhe përsin që ta braktiste gjendjen dhe pozitën, sepse e kuptoj që t'i shërben të Zotit ishte më rëndësishme. Pas e përësisht, së me aftuesh më një të në tonë që të njëmoj për të themëluar kishën është veçanërisht me vlerë. Një shëmbull i historisë kishës në zjerë këtë në pa. Në qeshor të vitin 1837, profeti Jozef u frumëzua ndërko që ndodhin në templën Kriklanden që t'jep të thirja portit Heber C. Kimball që të qonte ungjillin Jezu Krishtit në Angliqit dhe të hapte deri në shpëtimit për atë komb. Apostulli Orson Hyde dhe disa të tjerë u caktojnë të shëqërën në atëm. Përgjigje plakut Kimball ishte në breslënse. Ideja e të qërënit i caktuar në një mision kaq të rëndësishme ishte gati më shumë nga ç'mund të përballoja. Isha pothuajse gati të fundoshesha në mbarrën që ishte vendosur mbi mua. Megjithatë, ai ndërmori misionin me besim, zoti me përulësi tërësore. Nga njëherë, përulësi është pranimi i thirrjeve kur nuk ndihemi të përshtatshëm. Nga njëherë, përulësi është shërbimi me besnikëri kur ndihemi të paaft për një detyrë të rëndësishme më të madhe. Udhëheqës të përulur e kanë përcaktuar me anë të fjalëve dhe shembullit që s'ka rëndësi se ku shërbejmë, por se si shërbejmë me besnikëri. Nga njëherë, përulësi është në poshtje në ndjenjave të lëndimit kur ndjejmë që na kanë krejtëtuar udhëheqësit apo antarët e tjerë. Në 23 korik 1837, profeti Jozef u takua me plakun Thomas B. Marsh, prezidentin e komitetit të apostullëve. Plaku Marsh ishte i shqetësuar dukshëm që profeti i kishte thirrur dy anëtar të korumit të tij për të shkuar në Angli pa u konsultuar me ta. Kur Jozef u takua me plakun Marsh, çdo ndjenjë lëndimi u vu me një anë dhe profeti mori një zbulesë mbreslënse. Ajo tani është seksioni 112 i doktrina e beslidhje. Ajo jep një vëzim të jashtëzakonshëm nga qielli lidhur me përulësinë dhe punën misionare. Vargu 10 thot: "Je i përulur, dhe Zoti Perëndia yt do të udhëheq për dorë dhe do të jap përgjigje lutjeve tua." Kjo zbulesë ndodhi po atë ditë që pleqt Kimball, Hyde dhe John Goodson plot me përësi, po e shpallnin vendosin e ungjillit të Jezu Krishtit në godinën kishtare në Vauxhall në Preston të Anglisë. Kjo ishte era parë që misionarët e kishin shpallur ungjillin e vendosur jashtë Amerikës Veriore në këtë periudhë të kujdestarisë ungjillore. Përpjekja e tyre misionarëve solli pagëzime pothuajse të menjëhershme të të kthyerve në besim dhe çoi dhe të antarëve të shumtë besnik. Pjesë pasuese të zbulesës e dhurëfejnë përpjekjen misionare në kohën tonë. Pjesërisht aty lexohet: "Kudo që ta dërgonin në emrin tim, do të ketë fuqi për të hapur derën e mbretërisime për cilin do komb, për aq sa ta do të përulen për para meje dhe do t'i binden fjalës time e do t'ja vënë veshin zërit të shpirtit tim. Përësia që e ngriti themelin e kësaj punët e pabesuashme misionare, e lejojë Zotin të vendosh të kishën e ti në njërë breslense. Plot mirë njoje, ne vazhdimisht e shojmë këtë kishë sot. Antarë përfshirë brezneri japin kone tyre dhe shtyn arsimimin e punësimin që të shërbejnë në misione. Shumë antarë të mëshuar e lënë punësimin dhe bëjnë sakrificat të tjera me qëllim që të shërbejnë përëndisë në çfarëdo pozicioni që thirren. Ne nuk i lejojmë çështjet vetjake që të na tërheqin vëmendjen apo të na shmangin nga përmbushja e qëllimeve të tij. Shërbimi në kishë kërkon përulësi. Ne përulësisht shërbejmë në rolin që thirremi, me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tonë. Në çdo nivel të kishës është e rëndësishme që të kuptojmë tiparin si Krishtit të përulësisë. Përulësia, synimi për të nderuar Zotin është të nënshtrohet vetëm tij në vullnetin e tij. Nuk vlerësohet në shoqërinë sotme aq sa është vlerësuar në të shkuarën. Disa udhëheqës të krishterë të besimit të tjera besojnë se po jetojmë në një botë ku krishterimi nuk është më domethënës. Për shumë breza virtyti përulësisht i bazuar te feja dhe virtytet shoqërore të thjeshtësisë dhe rezervimit në vlerësim kanë qenë një standard bizotërues. Në botën sotme ka një theksim në rritje për krenarinë, vetlavdërimin dhe të ashtu quajturin vërtetësi e cila nga njërë qonë drejt një mungese të përësisë reale. Disa sugjerojnë që vlerat morale për lumëturi sot përfshin të qënit i vërtet, të qënit i fort, të qënit frydënës dhe më rëndësishme të mos në mbështetesh në njerëz të tjerë, sepse fati yt është në vetë duart të tua. Shkrimet e shojnë të këshillon një metodë të ndryshme. Ato sugjerojnë që ne duhet të jemi dishepujt të vërtetë të Jezu Krishtit. Kjo përfshin krimin e një ndjenje të fuqishme të përgjegjshmërisë në Perëndis dhe një këndvështrim të përulur ndaj jetës. Mbreti Benjamin dha mësim që njeriu i natyrshëm është një armik ndaj Perëndis dhe këshilloi që ne kemi nevojë të dëgjojmë thirrjet e frymës së shenjtë. Ai shpjegoi me zgjedhjet e tjera se kjo kërkon që të bëhemi të nënshtruar, të bindur, të përulur, të duruar dhe plot me dashuri. Disa njerëz e keq përdorin të qenë të vërtet për të nënkuptuar një kremtim të njëri të natyrshëm dhe të cilësive që janë të kundërta me përulësin, mirësin, mëshirën, faljen dhe njerëzin. Ne mund të kremtojmë veçantin ton individuale si fëmijë të Perëndis pa e përdorur si justifikim për të sjell për një sjellje jo si të Krishtit. Në kërkimin ton për përulësi, interneti i bashkohor krijon sfida për shmangjen e krenarisë. Dy shembuj janë metoda vetkënaqësisë, më shiko mua, ose sulmi ndaj të tjerëve, duke bërë kompetente idnake në mjetet shoqërore të informimit. Një shembull është mburrja për ulur. Kjo përkufizohet si një thënie ose figurë gjoja e thjeshtë ose vetëm spanuar qëllimi vërtet të cilës është të tërheqë vëmendjen ndaj diçkaje për të cilën një njeri është krenar. Profetët gjithmonë e kanë pranimruar ndaj krenarisë dhe se theksimit të gjërave të kota të botës. Përkeqësimi i gjithë përhapur i diskutimit mbi qytetarinë është gjithashtu një shqetësim. Parimi i përjetshëm i lirisë zgjedhjes kërkon që ne të respektojmë shumë zgjedhje me të cilat nuk bëjmë dakord. Konflikti dhe grindja tani shpesh i dënojnë kufijtë e mirësjelljes dhe të përbashkët. Ne na i nevojitet më shumë thjeshtësi dhe përulësi. Arma këshilloj kundër fyërjes dhe kënarisë në zemrave tuaja, të menduarit se një njërish më mirë se tjetri, dhe për ndjekjes së të përulurve që ecin si pas urdrit të shenjtë të Perëndisë. Kam gjetur një dashamirësi të cilëtër mes njerëzve të gjithave besimeve fetare, të cilët janë përulur dhe ndjen përgjeshëm ndaj Perëndisë. Shumë prej tyre ndjekin mësimet e profetit të 10 javës vjetër Mikjas, i cili shpalli: "Çfarë tjetër kërkon Zoti nga ai? Nga ti përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndin tënd." Kur jemi të vërtet të përulur, ne lutemi për falje dhe i falim të tjerët. Siç lexojmë te Mojsia, Alma dha mësim se kurdo që ne pendohemi, Zoti do të na i falë shkeljet tona. Nga ana tjetër, siç tregohet në lutjen e Zotit, kur nuk ka falën të tjerëve si shkeljet e tyre, ne çojmë veten tonë në ndënim. Për shkak të shlyerjes së Jezu Krishtit, me anë të pendimit, mëkatet tona falen. Kur nuk i falim ata që bëjnë shkelje kundrejt nesh, ne në fakt nuk po pranojmë shlyerjen e shpëtimtarit. mbajtje mëris, mos pranimi për të falur dhe mos pranimi për t'ju drejtuar mardhënive tona me përësi në një mënyrë si të Krishtit me të vërtet në të qojnë në ndënim. Mbajtje mëris është helmuese për shpitra tanë. Lejomi të paralajmëroj edhe ndaj një çdo forme të arrogancës. Zotin përmjet profetit Moroni bën një dallim të qartë midis arrogantit dhe të prulurit. Të marrët tallin, por ata do të vajtojnë, dhe hiri im është i mjaftueshëm për të prulurit. Zoti më tej shpalli, unë u jap njerëzve dobësi që ata të jenë të prulur, dhe hiri im është i mjaftueshëm për të gjithë njerëzit që të prulen për para meje. Pasi në qoftë ata përullën para meje dhe kanë besim të kun, atëherë unë do të bëjë që gjërat e dobta të bëjnë të forta në ta. Përullësia gjithashtu përfshin të qenit minjos për bekimit tona të shumta dhe ndimë njënore. Përullësia nuk është një fara rritje madhështore e përcaktueshme dhe as ka përzimi disa sfidave madhore. Është shenjë forcës shpirtërore. Është të kemi vetëdijsim të heshtur që ditë pas dite dhe orë pas ore ne mund të mbështetemi te Zoti, të shërbejmë atij dhe plotësojmë qëllimet e tij. Është lutja ime që në këtë botë plot grindje, në të vërtetë do përpiqemi të vazhdimisht për përulësinë e vërtetë çdo ditë. Një poem e parapëlqyer e shpreh atë në këtë mënyrë. Është prova e madhësisë. Mënyra se si e kalon përjetshmën dhe përjetësin. Unë jap dëshmi për sigurt të përshpëtimtarin dhe shlyerjen e tij dhe rëndësinë mbizotëruese për të shërbyer atij me përsinë në gjithë e çdo ditë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Salla do t'i bashkohet tani korit për të kënduar Rrezëllim ka sot në shpirtin tim. Pas të kënduarit, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë plakun Ronald A. Rasband i Korumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga plaku O. Vincent Alec i të 70-ve.
This is the 187th. Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmë vjetore 187 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Brothers and sisters, as I stand here in this inspiring worldwide,
ndërsa qëndroj këtu në këtë konferencë të përgjithshme mbar botërore frymëzuese, dhe ndjej forcën tuaj e shpirtin tuaj, nuk mund të bëj gjë tjetër veç se të mendoj për fjalët e apostullit Pjetër. Zot, për ne është mirë të rrim këtu. Kjo nuk është saktësisht ajo që tha Alma pasi u predikoi njerëzve në Amonika. Alma u largua nga qyteti për shkak të ligësisë së njerëzve. Pas pak një angjëll i u shfaqë Almës dhe i tha të kthehej në qytetin e Amonikës dhe të predikonte përsëri mes popullit të qytetit. Alma e bëri këtë me të shpejt duke hyrë në qytet nga një udhë tjetër. Kur hyri në qytet, ai ishte i uritur dhe i tha një njeriu: "A do t'i japësh një shërbëtorit të përulur të Perëndisë diçka për të ngrënë?" Dhe njeriu i tha atij: "Unë jam një nefit, dhe unë e di se ti e një profet i shenjtë i Perëndisë, pasi ti e njeriu për të cilin një engjël më tha në një vegim, ti do ta pranosh." Ai burri ishte Amuleku. Ai ndodhi rastësisht që Alma u takua me Amulekun? Jo, nuk ishte rastësi që ai hyri në qytet nga udha që do ta çonte atë te ky burr besnik, i cili do të bëj shoku i tij misionar. Plaku Neil A. Maxwell njëherë shpjegoi: "Asnjëri prej nesh kur nuk i shfrytëzon plotësisht mundësitë njerëzore që na sigurojnë nëpërmjet rrethit të miqve tan. Unë dhe ju mund të quajmë këto marrëdhënie rastësi. Është e kuptueshme që të vdekshmit ta përdorin këtë fjalë. Por rastësi nuk është fjala e dur për të përshkruar veprimet e një Perëndie të gjithdijshëm. Ai nuk i bën gjërat sipas rastësisë, por sipas qëllimit hynor. Jeta jonë është si një fush shau dhe Zoti na lëviz nga një vend në tjetrin nëse u përgjigjemi nxitjeve shpirtërore. Kur e hedhim vështrimin prapa, ne mund ta shohim dorën e tij në jetën tonë. Ne shohim një ndërhyrje të tillë qellore kur Nefi kthehet për të marrë fletët nga Labani. Ai u udhëhoq nga shpirti, duke mos ditur më parë gjërat që ai duhej të bënte. Pak pas kësaj, Labani ishte përpara tij në gjendje të dhëur dhe Nefi e vrau, i mori fletët dhe vrapoi për te vëllezërit e tij. A ishte thjesht me fat që e takoi Labanin, apo ishte si pas qëllimit hynor? Në ungjill në këtë kishë ndodhin ngjarje domethënëse që qojnë më tej mbretërinë e Perëndisë në tokë. Ato nuk janë të rastit, por si pas planit të Perëndisë. A i që i dha formë kësaj bote, mund të qetësoj dete me fjallën e ti dhe mund të udheq almën, ashtu edhe Amulekun dhe Nefin e Labanin që t'jenë në vëndin e dur, pikërisht në kone dur. Po kështu, në jetën e se i cilit prej nesh, ndodhin gjarje dhe kryojnë shoqëri që e qojnë mëtej punën e Perëndisë në tokë. Plaku i dashur Joseph B. Wirthlin foli për një rast kur presidenti Monson i tha atij: "Ka një dorë udhërofyese në të gjitha gjërat. Shpesh kur gjërat ndodhin nuk janë të rastit." Një ditë kur ta hedhim vështrimin prapa të rastësit në dukje në jetën tonë, ne do të kuptojmë se ndoshta tek e fundit ato nuk ishin kaq të rastësishme. Shumë shpesh, veprat tona të mira njihen vetëm nga pak njerëz. Sidoqoftë, ato shënohen në qiell. Një ditë ne do të qëndrojmë si dëshmitar i përkushtimit ton me gjithë zemër ndaj veprave të drejtësisë. Asnjë sprovë apo fatkeqësi nuk mund ta prish planin e Perëndisë për lumturinë. Me të vërtetë, sipas qëllimit hynor, në mëngjes shpërthen një britmë gëzimi. Unë erdha në botë për të bërë vullnetin e atit tim, dhe mësim Jezusi, vëllezër e motra, edhe ne duhet ta bëjmë atë. Në përmjet përvojës së udhëtimit të vetë jetës sime, unë e di se Zoti do të na lëviz në atë fushau në dukje për të bërë punën e ti. Ajo mund të duket se është një rastësi. Në fakt, po mbikëqyret nga një atë i dashur në qiell, i cili mund të numëroj fjet e flokut të çdo koke. As edhe një harabel nuk bie për tokë pa dijenin e atit ton. Zoti është në hollësitë e vogla të jetës sonë. Dhe ato ngjarje mundësi janë që të na përgatitin për t'i lartësuar familjet tona dhe të tjerët, ndërsa ndihmojmë në ndërtimin e Perëndisë së Perëndisë në tokë. Mbajeni mend atë që Zoti i tha Abrahamit, e njoh mbarimin që nga fillimi, si rjedhim dora ime do të jetë mbi ty. Zoti më vendosi në një shtëpi me prindër të drejtë. Si pas standarteve të botës, ata ishin njerëz të zakonshëm. Baba im i përkushtuar ishte shofer kamioni. Nëna ime angjëllore ishte shtëpiake. Zoti më ndihmoi të gjej bashortën time të dashur, Melanin. Ai e nxiti një supermars i cili u bë një mik i shtrenjtë të më jepte një mundësi punësimi. Zoti më thiri të shërbej në fushën e misionit, edhe si i ri, edhe si president misioni. A i më thiri në kuorumin e të 70-ve, dhe tani a i më ka thirur si apostol. Kur edhe hedhë vështrimin, pra pa kuptoj se nuk isha unë që i planifikova ato lëvizje. Zoti i planifikoj, ashtu si që po planifikon lëvizje të rëndësishme për ju dhe ata që ju i doni. Çfarë duhet të jeni duke kërkuar në vetë jetën tuaj? Cilat janë mrekullitë e Perëndisë që ju kërkojnë, ju kujtojnë se ai është pranë, duke thënë jam këtu? Mendoni për ato raste, disa edhe të përditshme, kur Zoti ka vepruar në jetën tuaj dhe më pas veproi sërish. Çmojeni ato si çaste kur Zoti ka treguar besim te ju dhe zgjedhjet tuaja. Por lëreni ato t'ju bëjë një njerëz më të mrekullueshëm se sa mund të bëheni vetë, çmojeni përfshirjen e ti. Nga njëherë ne gjykojmë ndryshimet në planet tona si hapa të gabuar në udhëtimin tonë. Shikojeni ato më shumë si hapa të partë të qenit në punën e Zotit. Disa muaj më parë, mbesa jonë ju bashkua një grupi të rinjsh për të vizituar disa vende historike të kishës. Itinerari përfundimtar tregonte se ajo do të kalonte pikërisht përmes zonës ku po shërbente vllai i saj misionar Nipi Yn. Mbesa jonë nuk kishte ndërmend që ta shikte vllain e saj në mision. Megjithatë, kur autobusi hyri në qytetin ku po shërbente i vllai, mund të shiheshin dy misionarë që po ecnin në rrugë. Njëri prej misionarëve ishte vllai i saj. Pa durimi e mbushi autobusin, ndërsa të rinjt i kërkuan shoferit që të ndalonte në mënyrë që ajo të mund të përshëndeste vllain. Në më pak se një minutë, pas lotëve dhe fjalëve të dashura, vllai i saj vazhdoi rrugën për të përmbushur detyrat e tij misionare. Më vonë në mësuam se vllai i saj kishte qenë në atë rrugë për më pak se 5 minuta, duke u kthyer nga një takim për te makina e tij. Atje qjellor mund të na vendos në situata me një qëllim të veçantë në mendje. Ai e ka bërë këtë në jetën time dhe ai po e bën këtë në jetën tuaj. Ashtu siç ai e bëri në jetën e nipit dhe të mbesës sime. Secili prej nesh është i çmuar dhe i dashur për Zotin, i cili shqetësohet për shpërit dhe kujdeset në mënyra të pashoqe për secilin prej nesh. Ai është pafondësisht më i mençur dhe më i fuqishëm se burrat dhe gratë e vdekshme. Ai i di sfidat tona, fitoret tona dhe dëshirat e drejta të zemrave tona. Mbi një vit më parë, ndërsa kaloja përmes sheshit të tempullit, një nga motrat misionare mu afrua dhe më pyeti: "A më mbani mend? Jam nga Florida." Më tha emrin e saj, motra Aida Chilan. Po, më kujtua qartë që e kisha takuar atë dhe familjen e saj. Presidenti i saj i kunjit më kishte sugjeruar që ta vizitonim familjen e tyre. U bëj qartë se ne ishim atje për vajzën e tyre, Aidën, e cila nuk ishte pagzuar. Pas vizitës son dhe pas më shumë se një vidi mësim dhënje dhe shoqërimi, Aida u pakzua. Pasi biseduam në sheshin e tempullit, Aida më shkroi një letër. Ajo tha, e di me gjithë zemrën time se atë qiellore njerëse i cilin prej nesh dhe se ai vazhdon të na vendos në shtigje dhe njëri tjetrit për një arsye. Ju falenderoj për ishit një nga misionarët e mi, që mu afruat dhe që më gjedhët 5 vjetë më parë. Aida më dërgoj edhe historinë e sajtë të këthimit në besim, duke përshkruar rastësit hynore që kanë ndodhur në jetën e saj, të cilat quan drejt pagëzimit e konfirmimit saj, shërbimit të një misioni në sheshin e tempullit dhe martesës saj së fundi në tempull. A ishte thjesht rastësi që presidenti i kunjit na kishte drejtuar te shtëpia Chilan, apo që unë dhe ajo do të takoheshim më vonë në sheshin e tempullit? Dëshmia e Aidës dëshmon se gjitha kjo ishte pjesë e qëllimit hynor të Perëndisë. Zotit i pëlqen shumë të jetë me ne. Nuk është rastësi që kur ju po e ndjeni shpirtin e tij dhe po veproni si pas nxitjeve të para, ju e ndjeni atë ashtu si që premtoj, unë do të shkoj për para fytyrës suaj, unë do të jem në të djathën e në të majtën tuaj dhe shpirti im do të jetë në zemra tuaja e engjit e mi për rreth jush, për t'ju ngritur lartë. Ne të gjithve na ka ndodhur gjëra të ngjashme në jetën tonë. Ne mund të takojmë dikë që na duket i njohur, të përtrim një njohje apo të gjejmë gjëra të përbashkëta me një të huaj. Kur ato gjëra ndodhin, ndoshta Zoti po na kujton se ne jemi të gjithë vëllezër e motra. Ne përfshihemi me të vërtet në të njëjtën kauzë, në atë që Joseph Smith e quajti kauza e Krishtit. Si gjen vend liria jonë zgjedhjes në një qëllim hynor? Ne kemi zgjedhjen ta ndjekim ose jo shpëtimtarin ton dhe udhëheqësit e tij të zgjedhur. Modeli është i qartë në librin e Mormonit, kur nefitët ishin larguar prej Zotit. Mormoni vajtoj, dhe ata panë se shpirti Zotit nuk i ruante më. Po, ishte larguar prej tyre, pasi shpirti Zotit nuk banon në tempu jo të shenjt. Prandaj, Zotit nuk i ruajti më me fuqin e ti mrakulluese dhe të pashembull, pasi kishin rënë në një gjendje mosbesimi dhe lëgësie të tmerrshme. Jo gjithçka që na kërkon Zoti është rrjedhoi e asaj se sa të fortë jemi, sa besnik jemi apo çka dim. Mendoni për Saulin, të cilin Zoti e ndaloi rrugës për në Damask. Ai po shkonte në drejtimin e gabuar në jetën e vet. Kjo nuk kishte të bënte fare me veriun apo jugun. Saulit i ndryshua drejtimin në mënyrë hynore. I njohur më vonë si Pali, shërbesa e tij apostolike pasqyroi atë që Zoti e dinte tashmë se ai që në gjendje të bënte dhe të bëjë, jo atë që ai kishte vendosur të bënte si Saul. Në të njëjtën mënyrë, Zoti e di atë që secili prej nesh është i aftë të bëjë dhe të bëhet. Çfarë dha mësim apostulli Paul? Dhe ne dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë, për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Kur jemi të drejtë, të gatshëm e të aftë, kur përpiqemi fort të jemi të denjë e të kualifikuar, ne përparojmë drejt vendeve që kur nuk e kishim përfituruar dhe bëhemi pjesë e qëllimit hynor të atit qëllor. Se cili prej nesh e ka natyrën hynore brënda vetës. Kur e shojmë Perëndin të veproj për mes nesh dhe me ne, qofshim të nxitur, ma dje mirë njohës për atë udhërëfim. Kur atë ju në qilë tha, kjo është vepra ime dhe lavdje ime, të bëjtë të ndodhë pavdekësia dhe jetë e përjetëshme e njeriut. A i po fliste për të gjithë fëmijët e ti, ju në veçan ti. Dora e Zotit, po ju udhërëfen. Si pas qëllimit hynor, a i është në holësit e voglat jetësuaj, si edhje në arritjet e mëdha. Ashtu si që thuet të fjalet e urta. Ki besim të Zotin me gjithë zemër, dhe a i do të drejtoj shtigjet e tua. Dëshmoj se a i do t'ju bekoj, do t'ju mbështes, e do t'ju sill paqe. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, amen.
Kam pasur bekimin e madh që të shërbej mes shenjtorëve të paqësorit për pjesën më të madhe të jetës sime si eritur. Besimi, dashuria dhe sakrificat mahnitse të këtyre shenjtorëve të përkushtuar me mëmbushin me frymëzim, mirënjohje dhe gëzim. Historitë e tyre janë sikurse tuajat. Kam pasur mendimin se këta shenjtorë kanë shumë gjëra të përbashkëta me të vend të cilën shpëtimtari e vëzhgoi teksa ujt përballë arkës së Thesarit dhe vërente se njerëzit hidhin aty denar shumë të pasur, hidhin shumë. Dhe një ve varfër erdhi dhe hodhi dy moneda të vogla dhe Jezusi i thiri dishepujt e vet pranë vetes dhe u tha atyre: "Ju them në të vërtetë se kjo e ve varfër ka hedhur një thesar më shumë se gjithë të tjerët. Sepse ata hodhën aty nga teprica e tyre, kurse ajo me skamjen e vet hodhi gjithë sa kishte për të jetuar. Edhe pse dy monedhat e saj të vogla ishin një ndihmë e paktë, për shpëtimtarin dhurata e saj kishte një vlerë të madhërishme sepse ajo dha gjithçka. Në atë qas, shpëtimtari e njohu tërësisht të vend nga që dhurata e saj i tregoi ati zemrën e saj. Cilësia dhe thellësia e dashurisë dhe besimit të saj ishin të tilla sa ajo dha duke e ditur që skamja e saj do të merrte ndihmë. E kam parë po atë zemër të shenjtorët e paqësorit. Kohët e fundit në një fshat të vogël në njërin prej këtyre ishujve, një burr i moshuar dhe bashortja e tij e pranuan ftesën e misionarëve për të kërkuar cilëtërsisht Zotit nëse ishin të vërteta mësimet që po i jepeshin. Në këtë proces ata gjithashtu morën parasysh pasojat e zotimeve që do të kishin nevojë t'i bënin nëse përgjigja që merrnin do t'i çonte drejt pranimit të ungjillit të rivendosur. Agjëruan dhe u lutën që të dinin vërtetësinë e kishës dhe saktësinë e librit mormonit. Përgjigja ndaj lutjeve të tyre erdhi në formën e një pohimi të ëmbël, por të qartë. Po, është i vërtet. Pasi e morën këtë dëshmi, ata zgjodhën të pagëzoheshin. Kjo nuk ishte një zgjedhje pa pasoja negative për ta. Vendimi i tyre për ta pranuar ungjillin dhe për të pagëzuar mbarti me vete një çmim të lartë. Ata e humbën punësimin, e sakrifikuan pozitën shoqërore, humbën miqësitë të rëndësishme dhe u largua mbështetja, dashuria dhe respekti prej familjes. Tani ata esnin për në kishë çdo të del duke shkëmbyer vështrime të sikletshme me miqtë e fqinje të cilët po esnin në drejtimin e kundërt. Në këto rrethana të vështira këtij vllaji të mirë u bë pyetja se çfarë mendonte rreth vendimit të tyre që të bashkoheshin me kishën. Përgjigja e tij e thjeshtë dhe palëkundshme ishte: "Është e vërtet apo jo? Zgjedhja jonë ishte e qartë." Këta dy shenjtorë të posaktyrën besimet vërtet kishin zemrën e së vesë. Ata sikurse e veja hodhën gjithsa mund të jepnin duke dhënë me vetë dije nga skamja e tyre. Si rjedhoi zemrës së tyre besuese dhe besimit të tyre dyrues, gjatë atyre kohëve të vështira, barrat e tyre u lehtësuan, ata u ndihmuan dhe u rrethuan nga antar për kras dhe shërbyes të kishës, dhe u forcuan personalisht nga shërbimi i tyre në thirrjet e kishës. Pasi hodhën gjithë shkan e tyre, dita e mrekullueshme erdhi kur u vullosën në tempull si një familje përjeshme. Si kurse të këtyre në besim në nëndheqen e almës, Zoti forcoj ata që të mund të duronin barat e tyre me lehtësi dhe ata i unënshtruan me gëzim dhe me durim gjithë vullnetit të Zotit. E tillë është zemra e së vesë, e personifikuar te ky çift i mrekullueshëm. Dhe jo më të flas për një përvojë tjetër ku zemra e së vesë u shfaq me një pamje të plotë. Në Samoa ne punojmë me këshillat e fshatrave për të marrë leje që misionarët të predikojnë ungjillin. Disa vite më parë patëm një bashkëbisedim me një kryetar nga një fshat ku misionarët ta nuk ishin lejuar për shumë vite. Bashkëbisedimi im ndodhi jo shumë kohë pasi kryetari drejtues ja kishte hapur fshatin kishës. Duke lejuar misionarët tan që t'i jepnin mësim njerëzve të interesuar për të mësuar rreth ungjillit dhe doktrinave të tij. Pas kaq shumë vitesh kur e patën këtë ndryshim të mrekullueshëm të ngjarjeve, unë u bëra kurioztar të mësoja rreth asaj që kishte ndodhur, që e kishte bërë kryetarin drejtues ta ndërmerrte këtë veprim. Pyeta për këtë dhe kryetari me të cilin po bashkëbisedoja u përgjigj. Një njeri mund të jetojë në errësirë për një farë periudhe, por do të vijë një kohë kur ai do të jetë fort i dëshiruar që të vijë në dritë. Kryetari drejtues në hapjen e fshatit shfaqi zemrën e së vesë, një zemrë që zbutet kur i zbulohet ngrohtësia dhe drita e së vërtetës. Ky udhëheqës ishte i gatshëm që të ishte dorë prej shumë vitesh tradite, të ndeshej me shumë kundërshtim dhe të qëndronte i palëkundur që të tjerët të mund të bekoheshin. Ky ishte një udhëheqës, zemra e të cilit u përqendrua te mirëqenia dhe lumturia e popullit të tij, në vend që të mbante parasysh traditën, kulturën dhe pushtetin vetjak. A i hoqi dorë prej atyre shqetësimeve në përkrajet asaj që na ka dhënë mësim prezidenti Thomas Monson. Kur e ndjekim shembullin e shpëtimtarit, e jona do të jetë mundësia për të qenë një dritë në jetën e njerëzve të tjerë. Më së fundi, lejomni t'ju tregoj edhe një përvojë tjetër mes shenjtorëve të paqësorit që mbetet e ngulitur thellësisht e shpirtërisht në qenjen time. Disa vite më parë isha një këshilltar i ri i një peshkopi në një lagje të re në Samoan Amerikane. Kishim 99 antarë që përbëheshin nga fermerë që prodhonin vetëm për familjet e tyre, punonjës konservimi, punonjës të qeverisë dhe familjet e tyre. Kur presidenca e parë shpalli në vitin 1977 se në një tempull do të ndërtohej në Samoa, pati gëzim e dhënje falënderimi të shprehura nga të gjithë. Të shkoje nga Samoa Amerikane në tempull në atë kohë, duhet të udhëtoje për në Hawaii ose për në Zelandën e Re. Ky që një udhtim i shtrenjtë që ishte për te mundësi së shumë antarëve besnik të kishës. Gjatë kësaj periudhe kohore, antarët u nxitën që të dhuronin për një fond ndërtimi për të dhënë ndihmës në ndërtimin e tempujve. Me këtë frym peshkopata jonë u kërkoi antarëve të lagjes që me lutje të merrnin parasysh se çfarë mund të jepnin. U caktua një datë që familjet të mbledheshin për t'i dhënë dhurimet e tyre. Më vonë, kur këto dhurime u hapën në fshehtësi, peshkopata jonë u ndje për udhur dhe prekur nga besimi dhe zemërgjerësia antarëve të mrekullueshëm të lagjes sonë. Duke e njohur se cilën familje dhe duke i ditur rrethanat e tyre, unë provova një ndjenjë të thellë e të qëndrueshme mahnitje, respekti e përulësie. Këto ishin në çfarëdo mënyre monedat e vogla të së vesë bashkohore, të dhëna nga skamja e tyre, me dëshirë dhe me gëzim për ndërtimin e premtuar të një tempullit të Zotit në Samoa. Këto familje ja kishin përkushtuar Zotit gjithçka që mundeshin, me besim që nuk do të liheshin pa këtë bekim. Dhuratat e tyre tregoi që zemrat e tyre ishin si zemra e së vesë. Të gjithë ata që dhanë e bën këtë gjë me gatishmëri e gëzim, nga që zemra e së vesë brenda atyre mund të shihte me syrin e besimit bekimet e madhërishme kur orëzuese të ruajtura për familjet e tyre dhe të gjithë njerëzit e Samoas dhe të Samoas Amerikane, për breza që do të vinin. E di se dhurimet e tyre të përkushtuara, monedat e tyre të vogla të të vejave, u njohën dhe u pranuan nga Zoti. Zemra e së vesë e cila i dha dy monedat e saj të vogla, është një zemër që do të japë gjithçka në përmjet bërjes së sakrificave, në përmjet durimit të vështirësive, për ndjekjes dhe mos pranimit, dhe në përmjet mbartjes së barave të shumë lojeve. Zemra e së vesë është një zemër që e ndjen, e provon dhe e një dritën e së vërtetës, dhe do të japë çfarëdo gjeje për ta përqafuar atë të vërtet. Ajo gjithashtu i ndihmon të tjerë që ta shohin po atë dritë dhe që të vinë tek e njëjta masë lumturisë dhe gëzimit të përjetshëm. Më së fundi, zemra e së vesë përcaktohet nga një gatishmëri për të dhënë gjithçka për ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë në tokë. Ne duhet të bashkohemi si shenjtor anëmam botës që të bëjmë atë që është e nevojshme për ta pasur zemrën e së vesë duke u gëzuar me të vërtetë nga bekimet që do ta mbushin skamjen që pason. Lutja ime për secilin prej nesh është një përgjërim që të kemi zemrën për të mbajtur barrat tona, për të bërë sakrificat nevojshme dhe për të pasur vullnetin që të japim e të bëjmë. Premtoj se Zoti nuk do t'ju lërë pa bekime. Zemra e së vesë mbushet me falënderim që shpëtimtari ishte një njeri i dhëmbjeve, një os i vuajtjes. Kështu që neve nuk do të na nevojitej ta shijonim kupën e hidhur. Pavarësisht nga dobësitë e dështimet tona dhe për shkak të tyre, ai vazhdon t'i ofrojë duart e tij që u shpuan për hatrin ton. Ai do të na lartësojë nëse jemi të gatshëm të vinë te drita e ungjillit të tij. Ta përqafojmë atë dhe ta lejojmë të na e përmbush skamjen ton. Unë jap dëshminë time për dashurinë e madhe që mund të tregojmë si dishepuj dhe pasues të Zotit Jezu Krisht. Unë e dua dhe mbështet presidentin Thomas Monson si profetin e Perëndisë në tokë. Libri Mormonit është një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit drejtuar botës dhe ju ftoj të gjithëve ta lexoni dhe të zbuloni mesazhin e tij për ju. Të gjithë ata që e pranojnë ftesën e Zotit për të ardhur tek ai, do të gjejnë paqe, dashuri e dritë. Jezu Krishti është shembulli dhe shëlbuesi ynë i madhërisëm. Është vetëm nëpërmjet Jezu Krishtit dhe mrekullisë së shlyerjes së Tij të pafundme që ne mund të marrim jetë të përjetshme. Për këtë unë jap dëshmi në emrin e Tij të shenjtë, madje Jezu Krishtit. Amen.
Jemi mirënjohës për të gjithë ata që na kanë folur këtë pasdite dhe për muzikën e bukur që na është ofruar, për këtë kor të mrekullueshëm rinor që na ka ofruar këtë muzikë të madhërishme. U kujtojmë vëllezërin mbledhjen e përgjithshme të priftërisë, e cila do të fillojë në qendrën e konferencave këtë mbrëmje në orën 6 pasdite sipas orës në zonën 7 orare. Transmetimi gjithvendor i korit Mormon të Tabernakullit do të jetë nesër paradite nga ora 9:30 deri në orën 10 sipas orës në zonën 7 orare. Sesioni paradisë të së dielës si konferencë do të vijë më njëherë pas tij. Folsi përmbyllës për këtë sesion do të jetë presidenti Russell M. Nelson, president i korumit të 12 apostujve. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyll këtë mbledhje duke kënduar Gëzim, Zoti është mbret. Lutja mbylljes do të bëhet më pas nga plaku Alan F. Parker i të 70-ve.
Në vitin 1986, mora ftesën për të dhënë një leksion të veçantë në një universitet në Akra të Ganës. Atje takova një numër personalitetesh, përfshirë një mbret të fisi dhe një fisi afrikan. Ndërsa po bisedonim për para leksionit, mbreti më foli vetëm në përmjet përkthyesit të ti, i cili më pas përktheu për mua. Unë ju përgjigja përkthyesit dhe i më pas ja përkthente përgjigjet e mia mbretit. Pas leksionit tim, mbreti u afrua drejt meje, por kësaj here pa përkthyesin e vetë. Për habin time, ai më foli shkëlqyeshëm në anglisht. Anglisht e mbretërore britanike, mund të shtoj. Mbreti duke i pështjelluar. Kush jeni ju, pyeti ai? Ju përgjigja, unë jam një apostull i shuguruar Jezu Krishtit. Mbreti më pyeti, çfarë mund të mësoni për Jezu Krishtin? Ju përgjigja me një pyetje, a mund t'ju pyes se çfarë dini rreth tij tashmë? Përgjigja e mbretit zbuloi se ai ishte një student i mirëfillt i Biblës dhe dikush që e donte Zotin. Më pas unë e pyeta nëse ai e kishte njohuri për shërbesën e Jezu Krishtit te njerëzit në Amerikën e Lashtë. Siç e prisja, ai nuk dinte gjë. I shpjegova se pas kryqëzimit dhe ringjalljes së Shpëtimtarit, ai erdhi te populli i Amerikës së Lashtë, ku dha mësim ungjillin e tij. Ai e organizoi kishën e tij dhe u kërkoi di shepujve të vet që të mbanin një anal për shërbesën e tij mes tyre. Ai anal, vazhdova unë, është ai që ne njohim si libri i Mormonit. Ai është një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit. Është një shkrim i shenjtë, shoqërues i Biblës së shenjtë. Në këtë pikë, mbreti u bë shumë i interesuar. U ktheva nga presidenti misioni që më shoqëronte dhe pyeta nëse kishte një kopje të librit Mormonit me vete. Ai nxori një kopje nga çanta e dorës. E hapa 8:3 Nefi, kapitulli 11 dhe së bashku me mbretin lexuam predikimin e Shpëtimtarit te Nefitët. Më pas ia dhash atij kopjen e librit të Mormonit. Përgjigja e tij më ngulit përgjithmonë në mendje e në zemër. Ju mund të më kishit dhënë diamante ose rubin, por asgjë tjetër nuk është më e çmueshme për mua se sa kjo njohuri shtesë rreth Zotit Jezu Krisht. Pasi e përjetoi fuqinë e fjalëve të Shpëtimtarit të tre nefi, mbreti tha: nëse do të kthehem në besim dhe bashkoj me kishën, do ta sjell gjithë fisin tim me vete.
O king, I said.
O mbret ju përgjigja, nuk funksionon në këtë mënyrë. Kthimi në besim është një çështje individuale. Shpëtimtari u shërbeu në fitve, një e nga një. Çdo individ merr një dëshmim dhe një dëshmi për ungjillin e Jezu Krishtit. Vëllezër dhe motrat e mia, sa i çmuar është libri Mormonit për ju? Nëse do t'ju ofronin diamante apo rubin, ose librin e Mormonit, cili do t'zidhnit? Sinqerisht, cila ka më shumë vlerë për ju? Në sesionin e paradites të së delës të konferences e përgjishme të prillit 2017, më kujtohet, presidenti Monson ju përgjërua se cilit prej nesh që me lutje ta studiojmë dhe ta përsiatim librin e Mormonit çdo ditë. Shumë janë përgjigjur përgjërimit të profetit ton. Më lejonit ju them se asun, as Riley 8 vjeçar nuk e dinim se do të na merrte dikush në fotografi. Vini re se Riley po e lexon librin e tij të Mormonit me ndihmën e një libër shënjuesi që titullohet Fëmijë Perëndis jam. Something powerful happens when diçka e mrekullueshme ndodh kur një fëmijë perëndis kërkon të di më shumë rreth tij dhe birit të tij të dashur. Askund tjetër nuk jepen mësim më qartë dhe më fuqishëm këto të vërteta sesa në librin e Mormonit. Që nga sfida e presidentit Monson 6 muaj më parë un jam përpjekur ta ndjej këshillën e tij. Me zgjera të tjera kam bërë lista se çfarë është libri i Mormonit. Çfarë pohon? Çfarë përgënjeshtron? Çfarë përmbush? Çfarë sqaron? Dhe çfarë zbulon? Ta shoh librin e Mormonit me atë sy, ka qenë një ushtrim mbres lënës dhe frymëzues. Ju e rekomandoj secilit prej jush. Gjatë këtyre 6 muajve, unë ftova gjithashtu grupe të ndryshme, përfshirë vëllezërit e mi në Korumin e të 12-ve, misionar në Kili, dhe presidentët e misioneve dhe bashortet e tyre të mbledhur në Argentinë për të shqyrtuar 3 pyetje që lidhen njëra me tjetrën, ndaj të cilave ju ftoj që të mendoni ju sot. Së pari, si do të ishte jeta juaj pa librin e Mormonit? Së dyti, çfarë nuk do të dinit? Dhe së treti, çfarë nuk do të kishit? Përgjigjet entuziazmuese nga këto grupe erdhën direkt nga zemra e tyre, ja vetëm disa prej komenteve të tyre. Pa librin e Mormonit, do të isha i përshtjelluar nga mësime dhe opinione që bien ndesh për kaq shumë gjëra. Do të isha njësoj siç isha përpara se ta gjeja kishën, kur po kërkoja njohuri, besim dhe shpresë. Një tjetër tha, unë nuk do të dija rreth rolit që fryma e shenjtë mund të luaj në jetën time. Një tjetër, nuk do të kuptoja plotësisht qëllimin tim këtu në tokë. Një komentues tjetër tha, nuk do të dija se ka një përparim të vazhdueshëm pas kësa jete. Për shkak të librit të Mormonit, unë di se ka vërtet jetë pas vdekjes. Ky është synimi përfundimtar për të cilin po punojmë. Ky koment i fundit më bëri të reflektoj për jetën time dekada më parë, kur isha një kirurg praktikant i ri në moshë. Një nga përgjegjësitë kryesore që ka një kirurg sipas rastit është që ta vërë në dieni familjen kur një njeri i dashur ndërron jetë. Në një spital ku punova, u ndërtua një dhomë e veçantë me mure të veshura me shtresë të butë, ku pjesëtarët e familjes mund t'i merrnin lajmet të tilla. Atje disa njerëz e shprehnin pikëllimin e tyre duke e përplasur kokën tek ato mure të veshura. Jam përpjekur aq shumë të mësoja atyre individëve se vdekja, sado e vështirë që është për njerëzit e dashur që jetojnë, është një pjesë e nevojshme e ekzistencës sonë të pavdekshme. Vdekja na lejon të përparojmë në botën tjetër. Një komentues tjetër ndaj pyetjes sime tha, nuk kisha një jetë deri në çastin kur lexova librin e Mormonit. Edhe pse isha lutur dhe kisha shkuar në kishë gjithë jetën time, libri i Mormonit më ndihmoi që për herë të parë të komunikoja me të vërtet me Atin Qellor. Një tjetër tha, pa librin e mormonit nuk do ta kuptoja se shpëtimtari jo vetëm që vuajti për mëkatet e mia, por që ai mund të shëroj dhembjet dhe pikëllimet e mia. Dhe sërish, një tjetër tha, nuk do ta dija se kemi profet që na udhëheqin. Ta zhytësh veten rregullisht në të vërtetat e librit të mormonit mund të jetë një përvojë që ndryshon jetën. Një nga mesat e mia misionare, motra Olivia Nelson, i premtoi një kërkuesi se, po ta lexonte librin e mormonit çdo ditë, do të përmirësoheshin pikët në provimet e tij në universitet. Ai e bëri këtë dhe pikët u përmirësuan. Vëllezër dhe motrat e mia të dashura, unë dëshmoj se libri mormonit është vërtet fjala e Perëndisë. Ai përmban përgjigjet për pyetjet më të vështira të jetës. Ai na mëson doktrinën e Krishtit. Ai e zgjeron dhe e qartëson shumicën e të vërtetave të qarta dhe të çmueshme që humbën ndër shekujt e kohës dhe prej përkthimeve të shumta të Biblës. Libri Mormonit jep kuptueshmërinë më të plotë dhe më të besueshme për shlyerjen e Jezu Krishtit që gjendet në ndonjë vend. Ai na mëson se çfarë do të thotë vërtet të lindesh sërish. Nga Libri Mormonit ne mësojmë rreth mbledhjes së Izraelit të shpërndar. Ne dimë arsyen pse jemi këtu në tokë. Këto dhe të vërtetat të tjera janë dhënë mësim në mënyrën më të fuqishme dhe bindëse në librin e mormonit se sa në ndonjë libër tjetër. Fuqia e plotë e ungjillit të Jezu Krishtit përmbahet në librin e mormonit. Pa dyshim. Libri i mormonit u jep dritë si mësime të mësuesit dhe gjithashtu nxjerr në pa taktikat e kundështarit. Libri Mormonit jep mësim doktrinën e vërtet për të zhdukur traditat e rreme fetare, të tilla si praktika e gabuar e kryerjes së pagëzimit të foshnjave. Libri Mormonit jep qëllim jetës duke na nxitur që të meditojmë mundësinë e jetës së përjetshme dhe lumturisë së pafund. Libri Mormonit i shuan bindjet e rreme se lumturia mund të gjendet në ligësi dhe se mirësia e individit është gjithçka që kërkohet për të kthyer në praninë e Perëndisë. Ai shpërbën përgjithmonë konceptet e rreme se zbulesa mbaroi me Biblën dhe se qiejt janë të vullosur sot. Kur mendoj për Librin e Mormonit, unë mendoj për fjalën fuqi. Të vërtetat e Librit Mormonit kanë fuqinë ta shërojnë, ngushëllojnë, rivendosin, ndihmojnë, forcojnë, përkrahin dhe gëzojnë shpirtin tonë. Vëllezër dhe motrat e mia të dashura, unë ju premtoj se kur e studioni me lutje Librin e Mormonit çdo ditë, ju do të merrni vendime më të mira çdo ditë. Ju premtoj se teksa e përsiatni atë që studioni, dritaret e qiellit do të hapen dhe ju do të merrni përgjigje për vetë pyetjet tuaja dhe drejtim për vetë jetën tuaj. Ju premtoj se ndërsa zhytni veten përditë në Librin e Mormonit, ju mund të fitoni imunitet kundër të ligave të ditës, përfshirë edhe murtajën dërmuese të pornografisë dhe varësive të tjera që na mpin mendjen. Sa herë që dëgjoj dikë, përfshirë edhe veten, të thotë, e di se Libri i Mormonit është i vërtetë, dua ta them me zë të lartë, gjë e mirë, por nuk mjafton. Ne na nevojitet të ndjejmë në pjesën më të thellë të zemrës sonë se Libri i Mormonit është padyshim fjala e Perëndisë. Ne duhet ta ndjejmë atë kaq thellësisht sa kur nuk do të duam të jetojmë qoftë edhe një ditë pa të. Unë mund të parafrazoj presidentin Brigham Young kur tha, do të doja të kisha zërin e 7 bubullimave që t'i zgjoja njerëzit, ndaj së vërtetës dhe fuqisë së librit mormonit. Në nevojitë të jemi si ky misionar i ri që shërben në Europë, i cili i ndjeu kaq thellësisht të vërtetat e librit mormonit sa që me plot kuptimin e fjalës vrapoi me një kopje të këtij analit të shenjtë drejt një burri në park që sapo e kishin gjetur ai dhe shoku i tij misionit. Unë dëshmoj se Joseph Smith i ishte dhe është profeti i kësaj periudhe të fundit ungjillore. Ishte ai i cili me anë të dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë e përktheu këtë libër të shenjtë. Ky është libri që do të ndihmojë për ta përgatitur botën për ardhjen e dytë të Zotit. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është biri drejt për drejt dhe i gjallë i Perëndisë son të gjallë. Ai është shpëtimtari ynë, shëlbyesi ynë, shembulli ynë i madhërisëm dhe avokati ynë me Atin. Ai ishte Mesia i premtuar, Mesia i vdekshëm dhe do të jetë Mesia i mijëvjeçarit. Unë dëshmoj me gjithë shpirtin tim se në një mënyrë shumë të mrekullueshme dhe të pashoqe, Libri i Mormonit na mëson rreth Jezu Krishtit dhe Ungjillit të Tij. Unë e di se presidenti Thomas S. Monson është profeti Perëndisë në tokë sot. Unë e dua dhe mbështet atë me gjithë zemrën time. Unë dëshmoj kështu në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Father,
at
It is good that we have been here.
Është mirë që ne ishim këtu sot.
We give thanks for what we have heard.
Ne të falenderojmë për ato që dëgjuam. Për kohën dhe për kushtimin, për përgatitjen, për mesazhet që na u dhan. Lutemi që ne mund t'i kuptojmë dhe t'i vendosim ato në jetën tonë. Lutemi për presidentin ton, presidentin Monson, që ta i të mund të bekohet, të forcohet dhe të vazhdoj të naudzojnë. Ne gjithashtu lutemi për plakun Hales dhe shumë të tjerë që kanë nevoj për bekimet të veçanta në këtë kohë. U dhëzofshim ne teksa ne vazhdojmë të shërbejmë ty dhe të ecim përpara me punën tënde në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the
187th si një shërbim publik nga Bonneville Distribution, çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar.